Ia 8 minutu falta zaizkigu arratsaleko 5ak betetzeko eta pasako gara asteroko kolaborazio atala irekitzera. Gaurkoan asteazkenero bezala argian liskariaren aurreapena izango dugu eta gaur nola ez estudietan Zigor Olabarria daukagu. Arratsalen Zigor.
Arratsaldean Leo.
Arratsaldean, ba bueno, gaurko aurrerapen atalean bi elkarrizketa ditugu. Ondo esan dut. Eta erreportaje bat eta haietako bat, bueno, nonbaitetik hasteko da Txin Mafiako Kiliki Fresko aka Beñat Rodrigori egindako elkarrizketa bat.
Hori da, gustagoko duzun talde bat, antza, ez? Horentxe jarri guzua bestia.
Baia.
Eta besti egon zara. Eta bai, pues elkarrizketa, bueno, nik asko ere ez ditu jarraitu, baina jarraitu dana, pues, orain arte bezala batetik provokatiboa botatzen dituenak, Beñat Rodrigok, baina, bueno, beste mamia ere nik uste dut baduela elkarrizketak, Reyes Ilintzetak egin diona, eta gauza askotaz hitz egiten dute, ez bakarrik musikaz, ez? Bueno, bai, hasten da, pues hori, nolako estanda bizitzen dez, otzailean zorregatik berpizkundea diska kaleratu zutenetik, pues Gazte Arruntaren koplak oso famatu egin da, I Was Born errotxapean, lehen jarri duzuna, ez? Eta, bueno, galdetzen diote, aber nola bizitzen ari dire, eta zetu dute, bueno, pues aparrean daudela, itxalea esaten ari direla, eta gozatzen ari direla, ez? Baina, bueno, gero bakoitzean ez dugu sakonduko, baina jorratzen du ere, bueno, polizia, gero, Beñat eta Txin Mafiakoak errotxapeako talde bat dira eta bueno, orokorrean Iruñerrian eta bereziki errotxapean azkenaldian poliziak arazo asko sortu ditu eta horren inguruan hitz egiten du, ez? Eta galdetzen dio Reyes, pues nola batzutan ematen duela, pues esaten, bueno, pues nola baita etiketa politikoetatik urruntzen direla, baina berak esaten du, bueno, gauza da urruntzea zenbait etiketetatik eta beste da poliziaren aurrean eta oinarrizko gauzetan ez posizionatzea eta hor posizionatzen gara, kasu horretan poliziaren aurka, baina hitz egiten du, bueno, horretaz, hitz egiten du erabiltzen duten euskainolaz eta hortik ere elkarrizketa nolabait bideratzen da ere identitateen inguruan, euskal identitatearen inguruan, hori nondik sortzen den, berek esaten du euskainol horri esker besteak beste lortzen dutela euskarara erakartzea jende bat, bestela euskarara hurbilduko ez litzatekena, eta berantzako hori oso polita dela, eta hori egin behar dela, eta inkluso euskarak beste esparru batzuetan izan duen bueno, toke hori pues ikastolen kasuan edo bere ustez toke lirista pues horrekin apurtzeko ere balio duela eta hori egin behar dela, ez? Eta bueno, de hecho elkarrizketaren barruko titular nagusiena da mena bat, ez? Pues adingabeak etorkin adingabeak gurasori gabeltzen direnak esaten du mena bat nire komunitateko kide da ikastolako ikaskidea bezain beste, ez? Eta bueno, hitz egiten du horretaz. Bueno, eta aipatzen du nik hori esnekin, nik claro, uste nuen Txin Mafia musika talde bat zela bakarrik, baina saltzen du direla talde orokorrago bat, batzuk grafitikak egite dituztela, beste batzuk musika, kuadrilla bat direla, baina ez bakarrik musika egiten dutenak, ez? Ez dakit hori jendeak igual basekien orokorrean, niretzak hori berria izan da. Hitz egiten du ere, bueno, sortu dituzten edo sortu dizkieten, ez? Segun nork nola ulertzen duen, pues polemika ezberdinetaz eta hoietaz ere pues elikatu diren edo ez, aprobetsatzen dituzten, zenbateraino diren nolabait onuragarriak edo ez, apar horretan dituzten arriskuaz, ez, esaten du Lastur promotorarekin fitxatu dutela, eta Reyes Ilintzeta galdetzen dio ia horrez daukaten arriskua otxantzeko, ez, errebindikatzen dutenean askatasun hori, eta, bueno, pues hor arrisku edo beldur hori badaukatela, baina oso argi esaten dute finkatu dutela eta utzi dietela pues askatasun hori dela beraien muga gorria nolabait, eta azaltzen dute, hau nik ere esnekien, zertara datorren diskaren izenburua, ez horregatik berpizkundea, eta esaten du nola berak pues sentitzen duela beharra, sentitzen zuela berpizkunde bat edo, ez, aldaketa sakon bat edo astinaldi bat, igual musika arloan, euskararen musikaren arloan, euskal musikaren arloan, eta proposatu ziola Flakori berpizkunde titulua, eta Flako esaten ziola hori jaso egia zela, intelektual egia, eta orduan esan ziola ez horregatik. Eta orduan biak uztartu zituztela, eta hori da azalera eraman dugun titularra, eta zentzua azal horrena da, ez horregatik, en plan esaten du, oraindik ez duzu ulertzen, baina emango dizkiguzu eskerrak, ez? Ulertzutelako beraien musikak onura asko dakartzala. Ez doka mairurekin, sentitzen dituen loturak edo eta musika tradizionala, zer den, zer ez den, esaten du gaur egun pop berria rapa dela, eta zinezkoa dela Euskal Herrian rapa edo regitoia euskaraz ez egitea, eta hori heldu arzela, eta zorionez heldu dela. Gauza asko egiten dituzte, ez? Drogen, egiten duten drogen apologia, apologia gatik galdetzen dio Reyes, eta horren inguruan, eta hor ere esaten du, bueno, betela realitateat bere inguruan dagoena, eta kritikatzen ditu, jasotzen dituzten zenbait kritika, esan ez, bueno, edo kontra esan korrak direla, edo, bueno, bera egin duten, beraik drogekin duten harremana beste batekoa dela. Niretzako gauza ezberdin asko joten ditu, eta bueno, pues ezagutzeko talde honen, bueno, talde honetako Beñar Rodrigoren pentsamendua eta hartzeko tonua bizkatxo bat Txil Mafiari, nik uste du nahiko elkarrizketa freskoa eta mamitsua aldi beren.
Fresko, kiliki fresko bezala.
Hori da.
Eta ba, hau izan da kasu honetan Reyes ilintzetak idatzitako, bueno, egindako elkarrizketa, eta bestetik artikulu bat daukago, ez, Kanadako ume autoktonoentzako barnetegien inguruan.
Bai, eta kiliki freskori egindako elkarrizketa, bueno, baldin bada gauza batzuk hausnartzeko niretzako bide ematen dute, baina bueno, irribarre batekin irakurtzeko elkarrizketa aldi berean, pues hau da, bueno, ni behintzat irakurri nuenean izu aurpegia geratzen zaizu, ez? Abiatzen da gertaera batetatik, orain dela gutxikoa, uste dut maiatzean, hori da, aurkitu zituztela Kanada, bueno, Canlops izeneko toki batean dagoen eskola batetan, lurperaturiko 215 umeren gorpuzki atzeman dituztela, ez? Eta hortik abiatuta, Genova Berroko Irigoinek azaltzen digu Kanadan, bertako herrietako aurrekin ze politika eraman zituzten kolonizatzaileak, ze politika eraman zituzten 1891 eta 1986 artean, oda atzo arte, eta asimilatzeko helburuz nola eskola eta barnetegi sistema bat osatu zuten Elizak eta Kanadako estatuak eskuz-esku hartuta, eta hor derrigorrezkoa zen umeak bertara joatea, ez? Esaten du orotara behintzaten da 50.000 aur pasatu zirela bertatik, eta gutxienez ofizialki, ematen du 6.000 hil zituztela edo hil zirela bertan, baina askoz gehiago izan daitezkela. Eta bueno, hortik abiatuta, kontatzen du, ofizialki horrela esaten zuten, hasi zirenean haien baitan duten indioa hiltzeko helburua zela, eskola hoiena, esan bezala estatuak eta lisak komunean garatuta, eta karo, zen aur jakin batzuentzako, eta zuriak eziren aurrentzako ziren, ez? Hiruzpala urtetatik aurrera egoten ziren hor, eta zaten du, ez, gurasoen gandik banandu, oiko jantziak herri, jamostu, amaizkuntza debekatu, sinesmenak ezurtatu, ez, norberenak, sinesmen kristauak inposatzeko, izen berriak inposatu ere, eta 1920an, esan bezala 1800 eta maikan hasi ziren, barnetegi hoiek, eta 1920an moldaketa batzuk egin ziren, eta 7 eta 16 urte arteko umeak urtero 10 hilabete eman bar zituzten bertan, hau da, bizitza urte asko, bizitzaren, urtearen satirik haundiena, ez? Eta hartzen ditu ere zenbait testimonio dokumental batetik, gainera, bueno, esango dut, irubebikoitza.arte.tv-en dagoena, eta deitzen da dokumentala aurraren bihotzean dagoen indiano hil, tuer, ez dut ondo esango frantsesez, tuer le indien dans le couer del enfant, baina dagoela azpitituloekin bai frantsesez bai gazteleraz, ez? Eta hor egin dute ariketa bat berreskuratzeko zer izan zenura, horrelako barnetegietan egon zen bueno, jendeari elkarrizketak egiten besteak beste eta kontatzen dituzte nola pues batek bi aldiz elektrokatu zutela, elektrokatu zutela, beste bat apaiz batek etengabe bortzatzen zuela bera eta beste guztiak, goragalea bota botaka egin eta botaka egitera botaka hori jatera behartu, bueno, astakeriak, ez? Eta ikusteko, 1907an mediku batek saiatu zen estadistikak egiten, eta esaten zuen zentroietan eriotz tasa 125%koa zela. Hau da, laura horretik batek zentroan, lehenago deberan dago, hil egiten zela. Eta hortik kanpora irten, ulertzen dunik, irten eta gutxira 169%koa. Osea, bueno, datuak eta iruditu zaizkit, bueno, beldurgarriak, ez? Eta nola, 2008an sortu zen, instituzio bat, esango dut, egiaren berrizketasunaren batzordean, eta orasi dira dokumentatzen, haule, zailtasun askorekin jarri dizki, osea, da erakunde ofizial bat, baina lata guzti gobernutik zailtasun asko jarri dizkiotenak, eta nola ari diren, pues, pizkatzoa testimonioak, eta lekukotasun hori jasotzen, ez? Eta, claro, hori da, bertan hildakoak esan dugu, baina gero bizirik atera sirenak nola irten ziren, ez? Eta hori kontatzen da, pues, claro, drogadikzio, pues, horrelako traumak bizita, pues, drogarazo biebatekin, espetxera, esaten du ez datu bat, 15-17 urteko autoktonoen 148% gaur egun dira alkoholismoaren ala toxikomaniaren menpe, eta suizidio tasa da txuriena biderbi, ez? Orduan, bueno, pues hasta que ribat gaur oraindik an presente dagoena, sepa, pues herri hoietako asko, inuitak eta orain beste biak zaizkit etortzen, pues jarraitze dutelako ere, bai beraien eskubideen alde borroka eta bai orain arte egin diotena, pues behintzat aitortua izan dadin, ez?
Garbiketa etniko izango balitz bezala, modu batean edo bestean, ez?
Bai, bai.
Haien identitateak ezabatzen baituzte hizkuntza eta, pues, ez dakit.
Bai, erakunde ofizial horrek izendatu zuen ofizialki dago onartuta genozidio kultural bezala. Ze, asmoa zen, bueno, obviamente, kolonialismoa, beraien ondasun guztiekin, pues, egin duguna Europatik al izan dugun beste, lurrekin eta ondasunekin geratu eta talen gaiekin eta bar, baina bestetik, pues, hori, hizkuntza debekatu, sinesmen kristauekin posatu, astakeria bat, ez? Eta hori, pues bueno, ez digu denbora ematen garatzeko, baina badago beste reportaje bat, luzeagoa kasu honetan, zenbaki honetan ere, Ruandako genozidioaz eta Frantziak izan zuen implikazioaz eta ardurez hor, eta hor ere, bueno, pues ez dut izan denborarik amaitzeko, baina hor ere, pues Zurion eta Europarron papera eta, pues bueno, pues gure Loriarako beste monumentu bat, ez? Eta, bueno, pues behintzat jakin dezagun, ez?
Eta, bueno, ez, amaitzeko beste elkarrizketarekin egingo dugu aurrera, kasu honetan, ekida kulturre ekimen sozialistaren ingurukoa, eta Salva Ramirezek idatzi du.
Hori da, Salva Ramirezek elkarrizketatu ditu Nagore Arzaioz eta Paul Beitia, direla ekidako parte, eta, bueno, hitz egiten dute, zer den ekida, baina zer den ekida baino nik esango nuke elkarrizketa dela gehiago, pues nola ulertzen duten artea eta politika, artea eta sozialismoa, estrategia sozialista baten baitan arteak ze funtzio beharko lukeen, bueno, hortik. Aipatzen dute sorrera, bueno, pues mugimendu azken urtetan Euskal Herrian garatu den mugimendu sozialistaren baitan kokatzen dutela eta nahi dutena, pues beste esparru batzuetan bezala langileak kulturaren esparruan ere independenteegi antolatzea. Aipatzen dute ikusten, bueno, Salva galdetzen die zein egoera ikusten duten gaur eta ikusten du, bueno, esate dute pues arte guztia edo zein arte mota politikoa dela eta azken hamarkadetan mundu mailan eta Euskal Herri mailan ere pues nolabait arte motak edo artearen inguruko dinamikak urrundu egin direla lotura politiko kontzientetatik, ez? Politika guztia bada. hitz egiten dute beraiek ulertzen dute artea, esaten dute arte sozialista izan beharko luken gizarte kapitalista ulertzen eta gainditzen eta gainditzeko markoa eskainiko luken arte mota bat eta nolabait hori gainditu zertarako sortzeko bizkatxo bat kosmovisio komunista bat. Elkarrizketa, bueno, luzetxoa da, oso kontzeptuala, tarte batzutan, sartzen dut ere Euskal Herrian, eta hau ez diote bera jo bakarrik, nosbenka azaleratzen dira horrelako, bueno, kritikak eta kritika esak, Euskal artean kritikarako zailtasun asko dagoela, kritika bai artearena, bai kritika politikoarekin, eta hori oso beharrezkoa dela, eta azken batean helburua dela, bueno, galdetzen du ere zer denez, arte proletarioa eta arte sozialista ezberdinak direla, arte, bueno, langileek egindako artea izan daitekela erabat, paradigma kapitalistetan egindakoa eta beraiek ulertze dutela arte sozialista dela, pues modu kontziente batean hori gainditzeko egiten dena eta bizpairu aldiz azpimarratzen dute batetik ekidea ez dela artisten bilgune bat, baizik eta arte mota hori sustatzeko pues antolatu den jende bat eta horretarako errestasunak eman nahi dituena eta ez dutela pues urrundu nahi dutela pizkatxo bat izen propioetatik eta gehiago, bueno, kolektiboan jarri nahi dutela arreta.
Eta nahiko interesgarri eta han egongo dira irakurgai elkarrizketa eta bestelako edukiak, ez daukagu denbora, denbora askorik iritz artikulak eta bestelako gai interesanteak ere aipatzeko, baina hemen utzi beharko dugu harko kolaborazioa.
Hori da, eskerrik asko eta hurrengo astean jarraituko dugu.
Eskerrik asko.